La grandega gruppo Google cae Cirque du Soleil, Circo de la Suno, montris novan projekton kies nomo estas en Esperanto. La nomo estas Movi, Canti, Revo. La presentado volas el montri la novan tridimensian labormanieron de la interreta navigilo Google Chrome. Temas pri sperto por la sentoi, kiu esploras novan formon por navigi en la computila mondo. La partoprenantoi sekvas misteran gastigantinon kaj uzas signoin kaj sonoin por navigi en la ĉirkaŭaĵo kreita de la cirka grupo. La retejo uzos senteman teknologion por kapti la movojn. Nec Google, nec Cirque du Soleil parolis pri la utiligata tecnologio. Oni ancao ne clarigis la kialon de la electo de la nomo en Esperanto. La publikigo okazos en septembro.